Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, το όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Φαραντούρης Νικόλαος, καθηγητής Πανεπιστημίου και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλό μεσημέρι κύριε Φαραντούρη.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας, καλό μεσημέρι στους συμπατριώτες μας.
Πριν πάμε σε οτιδήποτε, θέλω το μήνυμά σας για την ανίποτη τραγωδία, μια και είστε καθηγητής Πανεπιστημίου και καταλαβαίνετε ότι χάθηκαν 57 ψυχές νέων παιδιών που σπούδαζαν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
Ναι. Θρήνος και οδύνη πωλείται περισσότερο όταν κάθε ανθρώπινη ζωή έχει τη δική της αξία στον απόλυτο βαθμό. Όταν όμως τα νέα παιδιά που έχουν όλη τους τη ζωή μπροστά και μάλιστα παιδιά σπουδαστές που πήγαιναν για να αναλάβουν τα μαθήματά τους και τις εκτάσεις τους, η οδύνη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί είναι ένα ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας μας που φεύγει. Μόνο θρήνος και οδύνη. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε, κύριε Βούτο. Από εκεί και πέρα, αυτή την γραμμή την έχω κάνει και εγώ πολλές φορές. Την έχουν κάνει και τα παιδιά μου. Την έχει κάνει και ο γιος μου. Έχω και εγώ τρία παιδιά, όπως ξέρετε.
Το ξέρουμε, γι' αυτό
18, 15 και 12 χρόνων. Μάλιστα, ο μεγάλος μου γιος με αυτή τη γραμμή θα ταξίδευε για την εκδρομή του στη Βόρεια Ελλάδα σε λίγο καιρό. Εν πάση περιπτώσει, οδύνη, θλίψη και περισυλλογή. Και ένα μεγάλο γιατί, βεβαίως, να πλανάτε πάνω από τη χώρα. Το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί τις επόμενες μέρες και είμαι και βεβαίως στη διάθεσή σας.
Επειδή έχετε αποφασίσει να ασχοληθείτε με την πολιτική, εκτός της πολιτικής είστε όμως και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, γίνεται σε μια πολιτεία ευνοούμενη και ευρωπαϊκή όπως λεγόμαστε να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα? Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς σαν ένας άνθρωπος της επιστήμης, της μόρφωσης και μιας ευνοούμενης χώρας που λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι και έχουμε εξυγχρονιστεί και έχουμε φτάσει στο 2023.
Επειδή η θλίψη και η οδύνη πρετανεύει αυτή την ημέρα, θα αποφύγω να μιλήσω για την ολιγορία. Αλλά επειδή δεν θέλω να υπεκφύγω από το ερώτημά σας, πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το τραγικό συμβάν, οι τραγικές στιγμές που ζει η χώρα τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς είχαν μια προϊστορία η οποία ξετυλίγεται σαν κουβάρι μέσα από γεγονότα και προειδοποιήσεις που μας σοκάρουν. Πριν από μια εβδομάδα μόλις υπήρχε προειδοποίηση και αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη χώρα μας, την οποία παραπέμπει για έλλειψη εξοπλισμού
και
ενσωμάτωση οδηγιών.
Ακριβώς.
Πριν από 10 μέρες
υπήρχε, και με πρόστιμο μάλιστα.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Βεβαίως, με παραπομπή.
Το οποίο θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι το πληρώσαμε με αίμα και με απώλεια των παιδιών μας. Θα το πληρώσουμε από το αίμα το δικό μας, από το στέρημά μας. Για να τα λέμε όλα.
Ακριβώς. Και είναι πραγματικά τραγικό και οξύμορο να έρχονται οι Ευρωπαίοι, να έρχονται οι Βρυξέλλες και να σου κουνάνε το χέρι για κάτι το οποίο υποτίθεται ότι το κάνεις για να προστατεύσεις την κοινωνία σου, τα παιδιά σου.
Ακριβώς.
Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχαν και άλλα πράγματα. Υπήρχαν προειδοποιήσεις ανθρώπων μέσα από τον οργανισμό ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα. Υπήρχαν παρετήσεις, υπήρχαν επιστολές, υπήρχαν προειδοποιήσεις τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή και ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Υπήρχε καταγγελία και ερώτηση. Αναφέρθηκα και εγώ σε μια πρόσφατη ανάρτησή μου, αλλά επαναλαμβάνω, οι ώρες είναι δύσκολες και δεν θα ήθελα να πω τη λογική των ευθυνών. Αλλά επιχείμα να θυμάσαι.
Μην το πηγαίνουμε εκεί, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα παράθυρα οι πολιτικοί και ο καθένας πάνε να αποποιηθεί τις ευθύνες του. Δεν είναι έτσι, κύριε Φαραντούρη μου. Γιατί όποιος πολιτικός είναι πολιτικός και δημόσιο πρόσωπο έχει ευθύνες. Τέλος πάντων πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν τις ευθύνες τους, όποιοι τις έχουν. Γιατί ξεκίνησε από το 2000 που ήταν ο κύριος Σαμαράς, συνεχίστηκε μετά να μην ενημερώνω ούτε τον κύριο Τσίπρα επί ΣΥΡΙΖΑ, φτάνει στο Μητσοτάκι και συνεχίζει η κατάσταση. Δηλαδή καταλαβαίνετε για πόσα χρόνια συζητάμε.
Θα σας πω, υπάρχουν διαχρονικές ελλείψεις και προβλήματα στην οργάνωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη χώρα μας.
Όμως, δεν γίνεται το σήμερα μόνο.
Όχι, δεν μιλάω για το σήμερα. Δεν μιλάω για το σήμερα.
Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δείχνουν στην τηλεόραση στο αμύντεο της Φλόρινας βίντεο που ανεβαίνουν οι μπάρες, περιμένει το παιδάκι με το ποδήλατο και περνάει το τρένο την ώρα που έχουν ανέβει οι μπάρες. Όχι που είναι καταβασμένες.
Κύριε Βούτο, πρέπει να διερωτηθούμε.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιδάκι με το ποδήλατο θα το έχει σκοτώσει.
Εννοείται. Και να σας πω
και
κάτι.
Και ποιος θα φταίει μετά. Ο Σάκης θα φταίει. Ο Παραντούρης θα φταίει. Ποιος θα φταίει επιτέλους αυτή την Ελλάδα.
Πιστεύουμε ότι τα δίκτυα και οι υποδομές της χώρας μας είναι κοινωνικά αγαθά και χρειάζονται προστασία. Πιστεύουμε ότι τα δίκτυα και οι υποδομές της χώρας, τα οποία τα έχει πληρώσει με το αίμα του ελληνικός λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια, τελούν υπό την προστασία και την μέρημνα της ελληνικής πολιτείας. Το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, θα έπρεπε ο ιδιώτης επενδυτής που ανέλαβε τη διαχείριση του δικτύου να έχει επενδύσει, σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε έρθει στη Βουλή το 2019, 600 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις αναβάθμισης του δικτύου, τα οποία έκαναν φτερά.
Τα οποία φάγανε. Και δεν τιμωρήθηκε κανένας.
Κύριε Μπουτό, το επισήμανα από την πρώτη στιγμή. Επαναλαμβάνω όμως, η ώρα των ευθυνών νομίζω ότι έπεται. Αυτή τη στιγμή ένα γιατί πλανάται πάνω από τη χώρα μας.
Κύριε Παραντούρου, μου το λέτε εσείς, ένας καθηγητής εσείς ώρα ευθυνών, όταν αυτή τη στιγμή 57 ψυχές έχουν καεί ζωντανές. Γιατί ευθύνες συζητάμε τώρα, τι μου λέτε τώρα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εσείς ο ίδιος φωνάζετε για εξυγχρονισμό της Ελλάδος, για μια καινούργια Ελλάδα που πρέπει να κοιτάμε μπροστά και τα λοιπά. Και βλέπουμε ότι μέσα σε μια εβδομάδα μετά την επερώτηση στη Βουλή που έγινε, ακριβώς που μου το επιβεβαιώσατε κι εσείς, γιατί το είπα εγώ προηγουμένως, ο Καραμαλής είπε στη Βουλή ότι πρέπει να ντρεπόμαστε γιατί το κάνουμε επερώτηση για την ασφάλεια των τρένων. Και μετά από μια εβδομάδα καήκανε τα παιδιά.
Κύριε Γκόντο, κάθε οργή απολύτως δικαιολογημένη, είμαι απόλυτα σύστηχος μαζί σας, καταλαβαίνω, γιατί μιλάω με τον κόσμο σήμερα στο αργότερο.
Ανεξάρτητα αν ανοίγετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή αν ανοίγετε σε οποιοδήποτε κόμμα, δεν πρέπει να έχετε θέση αυτή τη στιγμή πολιτική.
Εσείς νομίζετε, σήμερα στο δρόμο, προφανώς κυκλοφορήσατε κι εσείς. Ποιο νομίζετε ότι είναι το αποκλειστικό θέμα συζήτησης από χθες και από προχθές?
Ότι είναι εξοργισμένος ο λαός αυτή τη στιγμή με όλους τους πολιτικούς. Και αυτή τη στιγμή δεν θα την πληρώσουν όλοι οι πολιτικοί ανεξάρτητα ποιος θέλει. Αυτό είναι, κύριε Φαραντούρη μου, και πρέπει να ξεκαθαρίσετε και να κόψετε κεφάλια μία και καλή να τελειώσει αυτή η ιστορία. Όποιος και να είναι.
Κύριε Μπούτο, η οργή ας γίνει...
Το φαντάζεστε να ήταν το παιδί σας μέσα, θα μιλάγατε με αυτόν τον τρόπο που μιλάτε σήμερα?
Μα σας είπα πριν ότι η οδύνη και η οργή είναι απολύτως δικαιολογημένη και σας είπα ότι σε λίγες μέρες ο γιος μου θα ταξίδευε με το συγκεκριμένο.
Α, μπράβο, τι θα κάνατε μετά, κύριε Παραντούρη μου, δεν θα βγαίνετε στα κάγκελα?
Θα ήμουν απολύτως οργισμένος.
Έτσι. Για να δείτε αυτό το παιδί που βγήκε, ο οποίος ήταν ο πατέρας του αστυνομικός. Έχασε πριν από λίγες μέρες τη γυναίκα του από καρκίνο. Και ήταν μέσα στον τρένο μαζί με το αδερφάκι του. Καήκανε και δύο ζωντανοί και το παιδί αυτό έμεινε ορφανό. Τι αυτό το παιδί θα πιστέψει και ποιο πολιτικό θα πιστέψει να του πει: αγόρι μου, ναι, εδώ είμαι, θα συμπαρασταθώ στον πόνο σου και θα σου διορθώσω τι. Τους ανθρώπους που έχασε.
Επειδή λοιπόν μιλάτε με έναν άνθρωπο που δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός.
Μα γι' αυτό μιλάω με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον θάρρος, γιατί σας ξέρω γι' αυτό. Αν είσαστε πολιτικός, θα μου είχατε κλείσει το τηλέφωνο. Το ξέρω.
Όχι βέβαια. Η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα επικοδομητική. Ιδίως δε όταν και οι δυο μας, επαναλαμβάνω, αφουγκραζόμαστε την καθημερινότητα και ζούμε μέσα σε αυτή την καθημερινότητα. Δεν είμαστε σε ένα γυαλί.
Μα αυτού του πολιτικού θέλω, κύριε
Παραντούρη. Ούτε εσείς ούτε εγώ.
Αυτού του πολιτικού θέλω εγώ. Από εδώ και στο εξής, αυτού του πολιτικού θέλω.
Κύριε Βούτο, σήμερα το πρωί λοιπόν σε μια συζήτηση με συμπατριώτες μας και παλωνίτες στο Αργοστόλι, το ερώτημα ήταν ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος επιτέλους του κράτους, αν υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος?
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους? Λοιπόν, ο ρόλος του κράτους, αν υπάρχει κάποιος ρόλος για το κράτος, είναι να διασφαλίσει κάποια βασικά κοινωνικά αγαθά και κάποια σοβαρή εποπτεία, τουλάχιστον στα δίκτυα και στις υποδομές αυτής της χώρας. Και φαίνεται ότι το κράτος απέτυχε να το κάνει αυτό. Δεν θέλω να προσωποποιήσω ευθύνες, γιατί δεν θέλω να διολυστήσω
όλοι
σε
έχουν
μια αντιπαράθεση πολιτική. Έτσι, αυτή τη στιγμή του κίνου. Αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας και όλοι την επόμενη μέρα θα πρέπει ανοιχτά πλέον να συζητήσουμε για τις ολιγορίες και τις ευθύνες.
Δεν καταλάβατε όμως εγώ τι λέω. Η επόμενη μέρα που λέτε εσείς, και καλά κάνετε και τη λέτε για την επόμενη μέρα, να είναι άλλη η πολιτική και όχι η πολιτική που ξέρουμε. Όχι τα λαμόγια που ξέρουμε. Άλλη η πολιτική. Άνθρωποι πρώτον να έχουν ευαισθησίες, να καταλαβαίνουν τον πόνο του λαού και να είναι όχι πολιτικοί. Να είναι άνθρωποι. Εντάξει. Μπορεί να γίνει αυτό και να δω τους 300 εκεί μέσα
όπως,
να είναι αυτό που σας λέω και θα είναι ευχής έργων για την νεολαία και την επόμενη γενιά για τα παιδιά μας, γιατί και εσείς παιδιά έχετε και εγώ παιδιά έχω.
Έρχεστε στα λόγια λοιπόν του πρωταγόρα, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος.
Δόξα
όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όλα τα πράγματα γύρω μας, σαν μέτρο πρέπει να έχουν τον άνθρωπο.
Έτσι.
Εάν όλα γίνονται ερήμην του ανθρώπου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής, τότε προφανώς η κοινωνία μας έχει διαλέξει λάθος δρόμο.
Άρα από εσάς τους υποψήφιους τους καινούριους εξαρτάται το τι θα δώσετε, τι εικόνα θα, εμπιστοσύνη θα δώσετε στο λαό και τι θα προσφέρετε αν σας εκλέξουν. Τόσο απλά.
Σε ό,τι αφορά εμένα, κύριε Βούτο, επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να υπεκφύγω σε καμία από τις εύστοχες ερωτήσεις σας, έχω γράψει επανειλημμένα εδώ και τουλάχιστον 20-25 χρόνια πόσο σημαντικό θεωρώ να υπάρχει μια σοβαρή, υπεύθυνη εποπτεία και μέρημνα και προστασία του κράτους, της πολιτείας, στα δίκτυα και στις υποδομές της χώρας.
Και όχι μόνο.
Αυτό για μένα.
Όχι μόνο.
Αλλά ας σας ξεκινήσουμε.
Στη διαφάνεια.
Από τα βασικά.
Στη διαφάνεια. Στη διαφάνεια.
Καμία αντίρρηση.
Έτσι, μπράβο. Σε όλα.
Καμία αντίρρηση.
Να έχουμε δηλαδή. Να έχουμε καηλή, θέλουμε. Να έχουμε τέτοιου ανθρώπου.
Προς
Θεού δηλαδή. Να έχουμε στην Ευρώπη που λεγόμαστε Ευρωπαίοι, γι' αυτό σας είπα λεγόμαστε Ευρωπαίοι, και να έχουμε αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μας ξεφτυλίσει την Ελλάδα. Όχι.
Όχι.
Δεν τα θέλω εγώ αυτά. Και νέα κοπέλα.
Μία...
Προσέξτε, νέο πρόσωπο. Δηλαδή φανταστείτε δηλαδή.
Κύριε Βούτο, αυτά όλα έχουν διασύρει τη χώρα. Νομίζω ότι αυτός ο διασυρμός έχει να κάνει προφανώς και με τις διαχρονικές ολιγορίες της ελληνικής πολιτείας, διότι όταν το βλέμμα σου είναι στραμμένο στην εσχροκέρδεια, στην τσέπη σου,
δεν θέλουμε κύριε
Μούρα, να μιλήσουμε ανοιχτά,
δεν θέλουμε τότε δεν έχεις
ούτε χρόνο, ούτε προτεραιότητες για το δημόσιο συμφέρον. Γίνεσαι ένας πολιτικός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτεία του Πλάτωνα και δεν έχει καμία σχέση με την προσφορά στα κοινά. Πιστέψτε με ότι εγώ δεν ξεκινώ την έκθεσή μου στα πολιτικά πράγματα του τόπου μου, και δεν είναι τυχαίο ότι έχω επιλέξει το τόπο μου, την πατρίδα μου, εδώ που γεννήθηκα και θα πεθάνω, για να πάρω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου. Και δεν εκλαμβάνω το ρόλο μου ως ένα επαγγελματία πολιτικό που θα κάνει καριέρα στην πολιτική. Με ενδιαφέρει ο τόπος μου και, όπως σας είπα πριν, είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας, με παιδιά, με δουλειά, με υποχρεώσεις και αγωνίες, καθημερινές αγωνίες. Κάθε μέρα έχουμε τις αγωνίες μας.
Επειδή έχετε κάποιες σκέψεις που έχω παρακολουθήσει και τις ομιλίες σας, σύγχρονες και που κοιτάνε μπροστά, κοιτάνε το μέλλον, δεν κοιτάνε πίσω. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε ευρωπαϊκό σύγχρονο κράτος? Πώς το βλέπετε εσείς σαν ένας άνθρωπος και πολιτικός όλα αυτή τη στιγμή που είστε και καθηγητής? Δηλαδή στα παιδιά τι λέτε για να γίνουν σύγχρονα και να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς της τεχνολογίας, της επιστήμης, της εντελώς διαφορετικής αντίληψης πολιτικής και όλων των υπολείπων θεμάτων?
Το πρώτο πράγμα που τους λέω είναι ο αυτοσεβασμός. Και το δεύτερο που τους λέω είναι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης. Ότι όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά και τα πράγματα πληρώνει το τίμημα του άρχεσθε υπό αναξίων. Να τον εξουσιάζουν ανάξιοι. Γι' αυτό λοιπόν, εάν υπάρχει μια ελπίδα για αυτή την κοινωνία, αυτή η ελπίδα θα προέρχεται από τα παιδιά μας, κύριε Βούτο. Και εάν τα παιδιά μας πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους, τότε υπάρχει ελπίδα και για τους μεγαλύτερους, εμάς όλους και για όλη την κοινωνία. Πολλοί τους νέους τους αμφισβητούν, πολλοί τους κατακρίνουν για επιπολαιότητα, για αδιαφορία. Πολλοί τους έχουν παραγωνισμένους, θεωρούν ότι δεν ασχολούνται, δεν έχουν πολιτικό κριτήριο. Εγώ βλέπω μέσα στα αμφιθέατρα αλλά και στα μάτια των παιδιών μου την αγωνία του αύριο. Και η αγωνία του αύριο μπορεί να κινητοποιήσει δυνάμεις και για τον τόπο μας και για την Κεφαλονιά. Κάθε μέρα συναντώ παιδιά τα οποία με ρωτάνε, δάσκαλε, να μείνω ή να φύγω, να κάτσω στην Κεφαλονιά, να φτιάξω δουλειά, να φτιάξω οικογένεια, τι να κάνω, να μείνεις στην Κεφαλονιά. Να σπουδάσεις, να ταξιδέψεις, να δεις πράγματα και να επιστρέψεις στην πατρίδα σου να πάρεις την τύχη στα χέρια σου.
Είναι
αυτό
επόμενη,
είναι το μήνυμά
είναι
μου προς τους νέους.
Είναι η επόμενη πάσα που μου δώσετε. Να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρω πολύ καλά ότι ο κ. Τσίπρας σας είπε ότι να πάτε επικρατείας βουλευτής. Αλλά εσείς είπατε όχι, θέλω να πάω στην Κεφαλονιά. Είναι έτσι?
Κύριε Βούτο, εγώ κατεβαίνω υποψήφιο στην Κεφαλονιά γιατί αυτή είναι η αγάπη μου.
Γιατί
αυτό είναι
κατεβαίνετε στην Κεφαλονιά,
μου.
Αυτό ακριβώς θέλω να περάσουμε και να καταλάβει ο κόσμος. Μπορούσατε να κάτσετε στο επικρατείας, να ψηφιστείτε και δεν είχατε ανάγκη κανένα. Κατεβαίνοντας στην Κεφαλονιά όμως, κρίνεστε και δίνετε ένα στίγμα. Αυτό το στίγμα πιστεύετε ότι θα το καταλάβει ο κόσμος?
Ελπίζω να το καταλάβει. Εγώ μέχρι τις εκλογές θα δώσω όλο μου τον εαυτό για να περάσω το μήνυμα του αγώνα.
Επειδή έρχεστε κάθε μέρα με τον κόσμο σε επαφή, γι' αυτό σας ρωτάω. Τι σας λέει ο κόσμος?
Και τώρα μέσα στον κόσμο με βρίσκεται. Ανάμεσα σε Κεφαλονίτες με βρίσκεται που μας ακούνε. Ανάμεσα σε συμπατριώτες μου και στους συμπατριώτες μου.
Τι έχετε καταγράψει όλες αυτές τις μέρες?
Πού είναι ακροατές σας και ακροατριές σας?
Το ξέρω.
Αυτό που έχω καταγράψει.
Γι' αυτό εγώ παίρνω τα μηνύματα και τα ξέρω, γι' αυτό τα ρωτάω.
Εγώ θεωρώ υψή στην τιμή να κατεβαίνω για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Τι σας λένε σαν πρωταρχικό ότι δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα κάποιοι? Οποιοιδήποτε, δεν έχει σημασία που ανήκουν.
Να διεκδικήσουμε τα περισσότερα αυτά που μπορούμε. Να διεκδικήσουμε για το νησί μας.
Δηλαδή, τι λείπει από το νησί μας που δεν έχει γίνει και εσείς αν εκλεγείτε θα το
κάνετε? Σεβασμός στην ιστορία του, στον πολιτισμό του, στην παράδοσή του, στις υποδομές, στα δίκτυα. Μπορώ να σας απαριθμίσω χιλιάδες παραδείγματα. Από τον ΕΝΟ που είναι εγκαταλελειμμένος μέχρι το σύστημα υγείας που πάσχει. Από το δίκτυο υψηλής τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι το οδικό δίκτυο που θέλει και αυτό εξυγχρονισμό. Κύριε Βουτό, το νησί μας αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που έχει σήμερα. Έχουν γίνει πράγματα. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Ούτε είμαι ο σωτήρας, ούτε παριστάνω το σωτήρα. Είμαι εδώ για να βάλω και εγώ το δικό μου λιθαράκι. Ναι. Και πιστεύω ότι τα 23 χρόνια ένσημα που έχω κολλήσει ως δικηγόρος και ως καθηγητής πανεπιστημίου μπορούν να μπουν στο τραπέζι, σαν προστιθέμενη αξία για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Γι' αυτό κατεβαίνω στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Έχω επενδύσει σε αυτό το νησί, εγώ και η οικογένειά μου.
Δεν το φοβάστε, δηλαδή.
Δεν έχω ρομαντική σχέση με την Κεφαλονιά. Δεν έχω ρομαντική σχέση με την Κεφαλονιά. Έχω πραγματική σχέση. Σχέση, καθημερινή σχέση. Έχω όλες μου τις οικονομίες, εγώ και η οικογένειά μου, τις έχουμε φέρει στο νησί. Ζούμε την αγωνία του καθημερινού Κεφαλονίτη εδώ και χρόνια. Και θέλω το νησί να πάει μπροστά, όχι μόνο επειδή έχω επενδύσει στο νησί, αλλά και επειδή έχω παιδιά που θέλω να αγαπήσουν και να παραμείνουν στο νησί, όπως και εκατοντάδες άλλα παιδιά.
Έχει προοπτικές στο νησί να πάει οπωσδήποτε.
Ναι, κατηγορηματικά, ναι. Ναι, με κεφαλαία γράμματα. Ναι, κατηγορηματικά.
Με τον κατάλληλο άνθρωπο όμως, έτσι.
Έχουμε μια νησάρα. Νησάρα έχουμε, κύριε Βούτο. Έχουμε ένα νησί με καταπληκτική βιοποικιλότητα. Έχουμε ένα νησί με ένα γεωγραφικό ανάγλυφο μοναδικό σε όλη τη Μεσόγειο. Έχουμε ένα νησί με πρωτογενή τομέα. Έχουμε ένα νησί φυσικά με τουρισμό. Έχουμε ένα νησί με φοβερή ομογένεια. Και έχουμε ένα νησί με δημιουργικούς ανθρώπους που ανταγωνίζονται διεθνείς εταιρείες στο αγροτοδιατροφικό τομέα, στην τυροκομεία, στη γαλακτοκομεία, ήδη εντός του νησιού. Γιατί να μην είμαστε
προστάριδες σε όλα? Αλλά τους έχουν καταλήψει όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλες αυτές τις παροχές που βλέπετε. Και τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή τομέα. Και όσο δεν γιατί αναφερθήκατε και για τον ΕΝΟ, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το ωραιότερο κομμάτι που έχουμε και γι' αυτό ακριβώς και ενταχθήκαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν το στην UNESCO. Αλλά τι να το κάνω εγώ έναν ΕΝΟ εγκαταλελειμμένο σε αυτό το χάλι, όταν υπήρξε κάποτε παλαιότερα ένας δασάρχης ο οποίος μου είπε, Σάκη, μπορώ αυτό τον ΕΝΟ να τον αξιοποιήσω, να έχω προσωπικό να πληρώνεται από την ίδια ακριβώς εργασία που θα κάνουν, που θα καθαρίζουν τα καταστραμμένα ξύλα και θα τα πουλάμε και θα βγάζουμε τα έσοδά μας, και δεν τον αφήσανε. Και βλέπουμε δέντρα καταστραμμένα, δέντρα πεταμένα μέσα στους δρόμους, αυτή την εγκατάλειψη στο μοναδικό βουνό και έλατο που υπάρχει στον κόσμο.
Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, η Κεφαλονιά, κύριε Βούτο, να το καταλάβουμε.
Είναι μια περίπτωση δηλαδή που εντάξει.
Ναι, είναι,
λες τώρα
είναι
για
το
τον ΕΝΟ,
ασχολείσαι.
Ναι, ασχολούμε για τον ΕΝΟ. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ένας εναλλακτικός τρόπος τουρισμού, γι' αυτό.
όπως τα λέτε είναι, είναι μια σειρά πραγμάτων που θα μπορούσαν να είχαν την Κεφαλονιά αναδείξει σαν το διαμάντι της Μεσογείου. Η Κεφαλονιά, επαναλαμβάνω, έχει τύχει και μέρημνας και έχουν γίνει πράγματα από ανθρώπους, από άνδρες και γυναίκες που ήταν στα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω στο νησί μου είναι μια μεγαλύτερη διεκδικητικότητα και αυτοπεποίθηση στη λήψη των αποφάσεων στο κέντρο, κύριε Βούτο, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εκεί που δεν θα πρέπει ο εκπρόσωπος του νησιού να φοβάται μήπως δυσαρεστήσει τους κομματικούς σου φίλους ή την εκάστοτε κυβέρνηση ή τον εκάστοτε προϊστάμενο ή τον τελευταίο ειδικό γραμματέα του Υπουργείου.
Συνέχεια με πηγαίνετε όμως, συνέχεια με πηγαίνετε σε πάσης για ερωτήσεις. Εγώ θα σας πω το εξής.
Είμαι στα χέρια σας.
Αυτή τη στιγμή σας εκλέγουν οι Κεφαλονίδες και οι Θιαγοί και σας εμπιστεύονται. Αλλά η κυβέρνηση δεν είναι του πιστεύω σας, του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι Νέα Δημοκρατία. Θα αγωνιστείτε εισάξια για το νησί μας όταν η Νέα Δημοκρατία δεν θα σας κάνει τα κατήρια, γιατί λογικό είναι. Σου λέει αυτός δεν είναι να ανήκει στο κόμμα μας, δεν θα του κάνουμε τα χαρτίρια να τον ανεβάσουμε και να ανεβάσουμε άλλο κόμμα. Εσείς τι θα κάνετε? Εδώ θέλω να απαντήσετε στο λαό, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, να ξέρει αν τον εκλέξει τον βουλευτή, τι θα κάνει.
Κύριε Ποτώ, με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι 3 χρόνια τώρα, αλλά και προηγουμένως, και με διάφορες κυβερνήσεις και διαχρονικά, είμαι στα πράγματα με θέσεις ευθύνης που μου επιτρέπουν να διεκδικώ για τον τόπο μου χωρίς κάθε φορά το πολιτικό πρόσημο της κυβέρνησης να παίζει κάποιο ρόλο. Και σας το λέω αυτό, δεν με ενδιαφέρει να βγάλω δελτία τύπου, ούτε να αυτοπροβληθώ και να κάνω διαφήμιση. Ξέρουν οι ακροατές που μας ακούνε και ξέρουν και αρκετοί άνθρωποι στα δημόσια πράγματα και στις δημοτικές αρχές που μας ακούνε, ακροατές σας, ότι κάθε φορά που κάποια πράγματα σκάλωναν, ακόμα και με κυβέρνηση αντίθεση της απόχρωσης, βρίσκαμε λύση και βρίσκουμε λύση. Είτε πρόκειτο για τα χρήματα μιας αφαλάτωσης, είτε πρόκειτο για τα ζητήματα μιας χωροθέτησης, είτε μια κοινή υπουργική απόφαση που κολλησιεργούσε. Δεν έχω τη φήμη ανθρώπου που φοβάται να συγκρουστεί. Δεν έχω επίσης τη φήμη ανθρώπου που δεν έχει τις επαφές του εκεί που πρέπει, όταν πρέπει να ανοίξουν κάποιες πόρτες. Ναι. Άρα λοιπόν σας διαβεβαιώ ότι το ποιος είναι στα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό φυσικά για τη δίκη της προτεραιότητας. Αν είναι μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, που πιστεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας και στη στήριξή του, στις υποδομές και στα δίκτυα, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην ενίσχυση της νεολαίας, είναι προφανές ότι θα βρεις καλύτερη πόρτα. Αλλά οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι, νομίζω ότι η Κεφαλονιά αυτό που της λείπει είναι μια διεκδίκηση. Και να σας πω και κάτι. Δεν είδαμε και καμιά διεκδίκηση φοβερή με κυβέρνηση η οποία είναι φύλα προσκυμένη. Το λέω αυτό όχι επειδή δεν έχουν γίνει πράγματα διαχρονικά στο νησί. Το λέω αυτό διότι πάντα το κομματικό πρόβλημα και η κομματική, αν θέλετε, πειθαρχία σε πολλές περιπτώσεις πριτάνευε του τοπικού συμφέροντος, της τοπικής μας αγωνίας. Το προτεραιότητα για το νησί.
Και εκεί σταματάγανε τα πάντα. Και εκεί σταματάγανε τα πάντα.
Δεν σκοπεύω.
Δεν προχώρησε κάτι. Και ξέρετε γιατί σας έκανα την ερώτηση αυτή? Γιατί σε συνέντευξη που είχα πάρει με την κυρία Θεπευτάτου, την οποία είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια που ήταν βουλευτής, και είχα παρακολουθήσει γενικά και την μία πολιτική και την άλλη, σε ερώτηση που της έκανα τώρα πριν τις εκλογές, της λέω: θα κατεβείτε ξανά υποψήφια? Μου λέει: όχι, θα στηρίξω τον κύριο Φαραντούρη, γιατί ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ναι μεν δεν ήταν ενεργός στην πολιτική, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ στα θέματα της Κεφαλονιάς. Και αυτό ακριβώς σας το επιβεβαιώνω, για να το ξέρετε, τι ακριβώς είπε δημόσια. Ίσως δεν το έχετε ακούσει. Που σημαίνει ότι αυτό θέλω εγώ να ακούω από τους πολιτικούς. Ότι κάποιος άνθρωπος ενδιαφέρεται για αυτό το Άγιο νησί που ζούμε, έτσι. Για το καλό των παιδιών μας.
Πολλοί άνθρωποι.
Να τα παιδιά μας. Δεν με ενδιαφέρει μόνο τι πολιτική κάνει και τι πολιτική έχει.
Πολλοί άνθρωποι έχουν ενδιαφερθεί για το νησί μας.
Και το ξέρουμε πολύ καλά.
Έτσι. Και προηγούμενοι εκπρόσωποι και πολλοί συνυποψήφοι μου και άλλοι ανθυποψήφοι μου και αντίπαλοι μου. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι ισοπεδωτικός, να ισοπεδώνουμε τα πάντα, ούτε σε καμία περίπτωση σας μιλάει κάποιος σωτήρας.
Και αύριο μπορεί να συνεργαστείτε, να είσαστε σε άλλη θέση. Ναι, μπορεί να μην εκλεγείτε βουλευτής, αλλά να έχει βγει έστω κυβέρνηση του κ. Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ και να σας βάλει γενικό γραμματέα υπουργείο. Και να έχετε από τη θέση αυτή.
Κύριε Βούτο,
Δεν με καταλάβατε τι λέω. Μπορεί να έχετε μια άλλη θέση την οποία πάλι θα μπορείτε να βοηθήσετε τον τόπο σας. Αυτό λέμε.
Η φιλοδοξία μου αυτή τη στιγμή.
Γιατί και τώρα στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κεφαλονίτες. Και βλέπουμε τι κάνει ο καθένας για τον τόπο του. Έτσι,
η φιλοδοξία μου, κύριε Βούτο, δεν εξαντλείται σε μια θέση Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου. Αυτές τις θέσεις μπορούν να την καταλάβουν κάποια κομματικά στελέχη που αναζητούν εργασία ή θέλουν να προσφέρουν στο σύνολο το κοινό. Εμένα αυτή τη στιγμή ο μοναδικός μου στόχος, η μοναδική μου στοχοθεσία, και εκεί εστιάζω, είναι η εκπροσώπηση της Κεφαλονίας και της Ιθάκης. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, είναι μακρινά, είναι μελλοντικά. Εάν κάποια κυβέρνηση μου εμπιστευτεί μια θέση ευθύνης, με πολύ μεγάλη χαρά θα την αναλάβω για το καλό του τόπου μου. Αλλά προέχει αυτή τη στιγμή η εκπροσώπηση στο νησιό μας. Επαναλαμβάνω, εκπροσώπηση με διεκδικητικότητα. Αυτό είναι το σύνθημά μου προς την νεολαία, αυτό είναι το σύνθημά μου προς τους ακροατές σας, κύριε Βούτο. Διεκδικούμε παντού. Διεκδικούμε παντού. Διεκδικούμε παντού. Νομίζω ότι αυτό λείπει αυτή τη στιγμή από την Κεφαλονιά. Ένα όραμα, μια διεκδικητικότητα, μια αυτοπεποίθηση και αυτά που μας αναλογούν. Όχι σαν ζητιανά, όχι σαν ζητιανιά, δεν ζητιανεύουμε να μας προσέξουν, ούτε βράζουμε δελτία τύπου κάθε φορά που κάτι που δικαιούμαστε έρχεται στο νησί. Δικαιούμαστε κάτι, πάμε παραπέρα και διεκδικούμε ακόμα περισσότερο.
Θα σας πω το εξής. Ένα παράδειγμα για να πάμε τώρα στα του οίκου σας. Όταν ήταν ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός και έγινε η σεισμή το 2014, είπε στον κύριο Χουλιάρα, ακριβώς από πίσω του που καθότανε, Χουλιάρα, αναλαμβάνεις και ξεκινάει το κέντρο σεισμολογικών ερευνών στο Λιξούρι. Έφυγε ο Σαμαράς, έρχεται ο κύριο Τσίπρας. Κύριε Τσίπρα, ο κύριο Σαμαράς είχε δεσμευτεί για το Λιξούρι, αυτό και αυτό. Ναι, κύριε Βούτα, θα το κάνουμε και παρακαλώ να προχωρήσει άμεσα. Φεύγει ο κύριο Τσίπρας, έρχεται ο κύριο Μητσοτάκης. Κύριε Μητσοτάκη, τι θα γίνει, θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία? Και με τα χίλια ζόρια και με τις χίλιες φωνές ακούσαμε από το Υπουργείο Παιδείας, που είστε και το ξέρετε καλύτερα και από μένα, ότι θα γίνει το Ινστιτούτο κτλ. Αυτό θα παλέψετε να το κρατήσουμε, γιατί είναι το μέλλον της Κεφαλονιάς, όχι μόνο από πλευράς μόρφωσης των ανθρώπων που ασχολούνται με τη σεισμολογία, αλλά θα είμαστε άμεσα γνώσεις των πραγμάτων για τον παραμικρό σεισμό, που είναι και το πιο σεισμογενές νησί της Ευρώπης.
Λοιπόν, επειδή γεμίσαν με μνηστήρες τα λιμάνια, που λέει και ο Καρτελιάς.
Γι' αυτό σας έκανα την ιστορία, για να καταλάβετε τι έχω περάσει, δηλαδή. Έτσι,
λοιπόν, επειδή, ακριβώς, λοιπόν, λέει ο Καρτελιάς το ποίημα του, το ταξίδι των συντρόφων, που το έχει τραγουδήσει βεβαίως η μεγάλη Μαρία Φαραντούρη και σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ιθάκη, για μας το πέλαγο το ξέσκεπο, γεμίσαν με μνηστήρες τα λιμάνια. Ο κόσμος πάντοτε βρίσκει καινούριο βασιλιά και εμείς μονάχοι ποιητές θα μείνουμε. Λοιπόν, ο κόσμος έχει γεμίσει και τα λιμάνια με μνηστήρες. Αναφερθήκατε στο Ινστιτούτο, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία των καθηγητών Κατερέλου και Αραβατινού, το οποίο θα το στελεχώσει ο συνάδελφός μου Αυλονίτης από την Κέρκυρα, και έχουν πέσει όλοι πάνω τώρα να δείξουν ότι διενεργειών μου έχει έρθει στο Ινστιτούτο στο Λιξούρι. Προφανώς στηρίζουμε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή προσπάθεια διαχρονικά.
Είχε διαφερθεί και ο κ. Μαραβέγγιας, έτσι, για να τα λέμε όλα. Εντάξει, για να... Και συνάδελφός σας, καθηγητής αυτός, με ενδιαφέρον. Και υποψήφιος φυσικά τώρα.
Καλά, όλοι έχουν διαφερθεί. Το θέμα είναι ότι, κύριε Βουτό, το Ινστιτούτο αυτό είναι πρωτοβουλία Αραβαντινού Κατερέλου, και ελπίζω ότι θα ευοδοθεί και θα είμαι δίπλα του να το στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Και αυτό ισχύει σε οτιδήποτε θετική πρωτοβουλία λαμβάνεται στο νησί. Έρχεται από το παρελθόν ή θα έρθει στο μέλλον.
Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό και θα είναι όχι όραμα και λόγια και θα είναι πραγματικότητα, το πιστεύετε?
Εγώ, κοιτάξτε, την πρωτοβουλία των κινήσεων, την πρωτοβουλία της θέσπισης του Ινστιτούτου, την είχαν αποκλειστικά, επαναλαμβάνω, ο κύριος Κατερέλος και ο κύριος Αναπαντός.
Θα γίνει όμως έργο. Θα γίνει.
Θα είναι δίπλα
τους. Γιατί έκαναμε και δύο αστεροσκοπία, αλλά τα δύο αστεροσκοπία είναι άδεια, γιατί τα έχουν κλέψει.
Θα σας πω. Πιστεύω ότι θα γίνει. Έχω δηλώσει στο πρόγραμμά μου για την Κεφαλονιά και την τριτοφάσιμη εκπαίδευση, και ιδίως στο Λιξούρι, που έχει αδικηθεί, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχω δηλώσει ότι θεωρώ ως ιδανικό εργαλείο ακαδημαϊκής παρουσίας, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Λιξούρι, όχι προπτυχιακό τμήμα, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και το έχω αναπτύξει και σε σχετική μου έγγραφη τοποθέτηση πέρυσι το Σεπτέμβρη, και θα επανέλθω βεβαίως. Θεωρώ όμως ότι κάθε τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να πλαισιωθεί με τη μέγιστη δυνατή στήριξη τόσο από την κοινωνία όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει με κάποιους συναδέλφους μου, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Αραβαντινός και ο κύριος Κατερέλος, που ηγούνται της προσπάθειας αυτής για το Ινστιτούτο, έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα που δεν είναι πολιτική, δεν είναι κομματική, διότι περιλαμβάνει ανθρώπους όλων των αποχρώσεων μέσα, καθηγητές πανεπιστημίου, σε επιμέρους τομείς, και την έχουμε ονομάσει Κεφαλονιά, Αυτοδύναμη και Βιώσιμη Κεφαλονιά 2030. Και εκεί δεχόμαστε Κεφαλόνια 2030. Θα το βρείτε στο ίντερνετ, Κεφαλονιά 2030.gr. Εκεί λοιπόν παίρνουμε καθημερινά παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις για επιμέρους τομείς. Από την παιδεία, τον πολιτισμό, την νεολαία, μέχρι τα δίκτυα, τις υποδομές, την υγεία, την ακτοπλοϊκή σύνδεση, την αεροπορική
σύνδεση. Αυτό είναι δικό σας site?
Είναι ένα site το οποίο το έχουμε οργανώσει με συναδέλφους καθηγητές. Ναι. Το παρουσιάσαμε στην, στην περίφημη παρουσίαση του βιβλίου μου στο θέατρο του Αργοστολίου στις 4 Ιανουαρίου.
Το οποίο δεν μου έχετε αφιερώσει και το περιμένω.
Θα είναι σύντομα στο γραφείο σας με ιδιόχειρη αφιέρωση.
Είναι χαρά μου. Κεφαλονιά 2030 είπαμε, έτσι, Κεφαλονιά 2030.
Βεβαίως, Κεφαλονιά 2030.
Και μπορούμε να γράψουμε γιατί οποιαδήποτε παρατήρηση και πρόταση.
Βεβαίως, θα την επεξεργαστεί ένα team καθηγητών πανεπιστημίου, κεφαλονιτών και φτιακών, φτιακό κεφαλονιτών, ναι, το οποίο περιλαμβάνει ανθρώπους σοβαρούς, κύρους, αναγνωρισμένης ειδικότητας και επιστημονικής κατάρτισης, και θα έχετε και απάντηση άμεσα στο email σας.
Θα είναι καθηγητές όλων των παρατάξεων ή θα είναι μόνο
βεβαίως,
το ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν έχουν. Όχι βέβαια, μπορείτε να κάνετε ένα κλικ, να το επισκεφτείτε και να καταλάβετε.
Όχι, ρωτάω για τον κόσμο, δεν ρωτάω για μένα, ρωτάω για τον κόσμο για να πω.
Προφανώς δεν είναι πολιτική, το είπα από την αρχή.
Ακριβώς.
Δεν μας ενδιαφέρει αυτή. Δεν είναι ένα κομματικό ούτε ένα πολιτικό εργαλείο. Είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την Κεφαλονιά. Είναι μια δεξαμενή σκέψη ανθρώπων που αγαπάνε και ζουν στην Κεφαλονιά και θέλουν να δουν την Κεφαλονιά να εξελίσσεται.
Αυτό που λέω εγώ, τρόπος Ανιάτα, συμφωνείτε κύριε καθηγητά?
Ναι, απολύτως. Αν υπάρχει
γιατί
μια ελπίδα.
Είμαι παρεξηγημένος εγώ. Δηλαδή δεν με χωνεύουνε. Γιατί...
Δεν πειράζει, σας χωνεύω εγώ.
Ξέρετε γιατί το λέω.
Για χαρά τα λέτε.
Ξέρετε
γιατί
το λέω.
Για χαρά τα λέτε, κύριε Βούδο.
Γιατί αν πείτε σε έναν από αυτούς τους κυρίους που έχουμε βαρεθεί να τους βλέπουμε, πάτησε το έντερ, σου λέει τι είναι αυτό. Και είπα κάτι απλό. Δεν είπα κάτι έτσι δύσκολο. Έτσι. Δεν είπα για ένα πρόγραμμα, δεν είπα κάτι. Και δεν υπολογίζουν τα παιδιά που έχουν μάστερ, έχουν πτυχία, έχουν δύο γλώσσες, έχουν τα πάντα και έχουν και ένα μέλλον μπροστά τους, το οποίο πρέπει να ξέρουν αν θα είναι βέβαιο ή όχι. Και απέχουν της πολιτικής και των πολιτικών, γιατί τους έχουν βάλει στην άκρη. Δεν πρέπει αυτά τα παιδιά να τα βάλουμε μπροστά και να δείξουν την αξία τους και να πάρουν τα χέρια στο μέλλον τους? Αυτό λέω, τόσο απλά. Και δεν με χωνεύουνε.
Επειδή ακούγομαι.
Ακούτε? Πολύ καλά, πολύ καλά.
Ναι. Επειδή πολύ σωστά τα λέτε, αυτή είναι και η δική μου η θεώρηση, αυτή είναι η τοποθέτηση. Σας το είπα και από την αρχή της συνέντευξής μας. Πιστεύω στον νέο κόσμο. Γιατί επιτέλους, αν υπάρχει ένα μέλλον για την Κεφαλονιά, αυτό θα είναι οι νέοι άνθρωποι. Αν για παράδειγμα οι νέοι άνθρωποι εγκαταλείψουν το νησί, δεν θέλουν πλέον να μείνουν στο νησί, είτε γιατί δεν βρίσκουν δουλειά, είτε διότι δεν το βλέπουν ελκυστικό το νησί, είτε διότι το νησί δεν τους δίνει ερεθίσματα για την προσωπική τους, οικονομική τους, οικογενειακή τους, κοινωνική τους ανέλυξη και πρόοδο. Αν φύγουν για το νησί, τελειώνει το νησί. Ο κόσμος είναι το νησί.
Ναι, αλλά το νησί μήνυμα, είναι, το μήνυμα όμως
είναι ένα πληγισμένο νησί, αλλά χωρίς κόσμο το νησί ερημώνει το νησί. Και εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε πάρος, κύριε Βούτο. Εμείς θέλουμε το νησί μας και το χειμώνα και το Φλεβάρι και το Μάρτιο και το Γενάρη και το Δεκέμβρη να έχει ζωή. Έτσι. Δεν θέλουμε να μανταλώνουν οι πόρτες από τον Οκτώβρη μέχρι τον Μάιο και να ξανανοίγουν τα τουριστικά θέρετρα τη θερινή σεζόν.
Δεν με ενδιαφέρει ο τουρισμός σε μένα. Με ενδιαφέρει το Ιόνιο Πανεπιστημίο που έχουμε και με ενδιαφέρει όταν είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου από την πλατεία δίπλα μου ακριβώς. Εδώ ξεκινάει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και δυστυχώς το πήραν οι Κερκυραίοι να το κάνουν ατομικό δικό τους. Άλλη ιστορία αυτή, αλλά εμείς δεν πρέπει να το αφήσουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να μας το πάρουν.
Και μάλιστα έκανα μια Έκανα μια παρέμβαση, κύριε Βούτο, πέρυσι τον Σεπτέμβρη με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς και είπα το εξής, ότι εάν δεν θέλουμε να χάσουμε τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστήμιου στο Αργοστόλι, θα πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε σοβαρά με το ζήτημα της στέγασης και της φοιτητικής εστίας. Διότι έρχονται παιδιά, έρχονται γονείς, περνάνε εδώ με όνειρα σε τμήματα εχμής. Είναι τμήματα εχμής και, και οι τηλεπικοινωνίες και ο ερωτηματοφικός τομέας, και όμως δεν έχουν που να μείνουν. Και είτε φεύγουν, είτε απλά δεν συμμετέχουν στα εργαστήρια, στην ακαδημαϊκή διαδικασία. Εάν λοιπόν δεν θέλουμε μετά από λίγο καιρό να έρθει η Κέρκυρα και να μας πει, ρε παιδιά, μήπως να τα συγχωνεύσουμε για να μπορέσουμε να τα εξορθολογήσουμε, που λέει η κυρία Κεραμέως, για να σώσουμε και κανένα φράγκο και δεν ξέρω εγώ τι άλλα αιθιολογήματα.
Αυτό το έκανα στην εξουσία.
Αν λοιπόν θα πρέπει, και κατέθεσα μια πρόταση για την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και των κενών κτηρίων που υπάρχουν στο Αργοστόλι αλλά και στην Παλική, αλλά και σε άλλα μέρη της Κεφαλονιάς, να γίνουν φοιτητικές εστίες, να μπορούν τα παιδιά του κόσμου να σπουδάσουν απρόσκοπτα και οι οικογένειες να μην επιβαρύνονται ένα τεράστιο κόστος, το οποίο ακόμα και οι οικογένειες που έχουν να το διαθέσουν δεν μπορούν να βρουν στέγη. Γιατί δεν υπάρχει απλά στέγη στο Αργοστόλι. Ναι. Άρα λοιπόν,
ξέρετε, γιατί δεν υπάρχει στέγη? Γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για αυτή τη στέγη. Όταν πίσω στη Λάση, είχε ξεκινήσει ο κ. Κουρής να δώσει το κτίριο αυτό που ήταν παλιά, που κάνουν τις κατασκηνώσεις, ξεκίνησε να διορθώσει τα δωμάτια αυτά που ήταν για 80 παιδιά, και τι, ξέρετε που βρήκαν το κόλλημα, ότι δεν μπορούσε να αγοράσει, λέει, υλικά για την επισκευή, γιατί δεν είχε γίνει μελέτη για υλικά. Προσέξτε τι βρήκανε. Λοιπόν, και σταμάτησε αυτή η ιστορία και μετά μου λέει ο Πρίτανης, θα κάνω, λέει, ήδη υπάρχοντα χώρο του Πανεπιστημίου. Και του λέει, γιατί δεν ξεκινάτε να το κάνετε? Α, μου λέει, έχω κολλήσει από τη Ζάχηδο, η οποία μου δίνει με ένα δεσπότη στο οικόπεδο, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη γιατί υπάρχουν ιδιοκτησιακά, και μου καθυστερεί εμένα την Κεφαλονιά και τα υπόλοιπα μέρη. Λοιπόν, έτσι θα δουλέψουμε, έτσι θα πάμε μπροστά.
Κύριε Βουτό, εσείς ως παλιός εργοστολιώτης, πόσα κτίρια ρημαγμένα, ρημάζουν, ξεχαρβαλωμένα...
Και Βουτάκη, πάρε το ταϊπέδ χωρίς...
Πόσα κτίρια...
Και πάρε το ταϊπέδ, σας λέω. Τα έχει πάρει λοιπόν, το ταϊπέδ. Όπως το κτίριο της αστυνομίας, που πληρώνει ως ενίκιο για την αστυνομία και που έχει κτίριο και δεν το χτίζει. Τι να κάνουμε, όπως οι πυροσβεστικοί σαμπίζουν τα πυροσβεστικά στον δρόμο και δεν έχουν χώρο να φτιάξουν, να κάνουν και τις ασκήσεις και αυτά. Τι να αρχίσω να λέω.
Πάμε να γίνουμε πρακτικοί και να μην μας κατηγορήσουν για θεωρητικολογία. Το κτίριο της αστυνομίας. Το κτίριο της αστυνομίας ανήκει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, γιατί το έχω ψάξει το θέμα. μπορεί να μην έχω βγάλει δελτίο τύπου, αλλά το έχω ψάξει. Και έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Εννοώ το κτίριο που ρημάζει στο κέντρο της παραλίας, χωρίς να έχει πάρει κανείς πρωτοβουλία για να το αξιοποιήσει. Εκεί λοιπόν, τι χρειάζεται, και τι λείπει, και τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Χρειάζεται συντονισμός. Συντονισμός σημαίνει αναλαμβάνει ο εκπρόσωπος του νησιού να φέρει σε επαφή δύο υπουργούς. Δηλαδή τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και τον Υπουργό Ναυτιλίας, έτσι ώστε με την κατάλληλη κοινή υπουργική απόφαση το κτίριο αυτό είτε να κατεδαφιστεί, είτε να μεταρρυθμιστεί, είτε να ξαναχτιστεί, πάντως να αξιοποιηθεί ο χώρος και να μην χάσει εκεί πέρα και να μην ρημάζει τόσα χρόνια που δεν μας θυμά ούτε σαν Κεφαλονίτες, και βεβαίως στερούμαστε και ένα ζωτικό χώρο που θα μπορούσε να είναι μια φοιτητική αιστεία, θα μπορούσε να είναι ένα πάρκινγκ, θα μπορούσε να είναι ένας χώρος πρασίνου, θα μπορούσε να είναι κάτι, οτιδήποτε αποφασιστεί από τη Δημοτική Αρχή. Άρα λοιπόν, κύριε Βούτο, λύσεις υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι συντονισμός, πρωτοβουλία και διεκδικητικότητα. Αν την πολιτική την αντιλαμβάνεσαι μονάχα κάνω τη δουλειά μου και μέχρι εκεί, τότε στερείσαι οράματος και απλά δεν μπορείς να σκοράρεις.
Εγώ λέω άξιος ο μισθός. Εγώ λέω άξιος ο μισθός μετά.
Ακριβώς.
Πότε θα μας παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας?
Είμαστε τρεις συνυποψήφοι. Μιλάμε με κόσμο, έχουμε πραγματοποιήσει ήδη κοινές εμφανίσεις. Κάναμε μια κοινή εμφάνιση στην Έρισο. Είχαμε προγραμματισμένες και άλλες εμφανίσεις, οι οποίες τώρα λόγω πάνε λίγο πίσω. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά και πιστέψτε με, θα έχουμε πάρα πολλές φορές τη δυνατότητα να τα πούμε και δημόσια
και να το αναλύσουμε.
Για τις προτεραιότητες μας. Είμαστε ένα ψηφοδέλτιο ενωμένο, προχωράμε πολύ δυνατά, συμπληρωματικά. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα πάμε πολύ καλά και αυτό επαφίεται πλέον στην εμπιστοσύνη του κεφαλονίτικου, του χιακοκεφαλονίτικου λαού.
Λόγω της κατάστασης πιστεύετε ότι θα παραταθούν οι εκλογές και πόσο, αν έχετε ακούσει κάτι από το κόμμα σας?
Υπάρχει μια τέτοια φημολογία, κύριε Βούτο, επειδή όμως την τελική απόφαση θα την πάρει προφανώς η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο πρωθυπουργός. Φοβούμαι ότι ούτε ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τι θα κάνει. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει οριστεί ήδη μια ημερομηνία εκλογών, έτσι ώστε να ξέρει και η διοίκηση και η οικονομία και οι επιχειρήσεις και ο λαός και οι φοιτητές και οι ετεροδημότες και οι ομογενείς και όλος ο κόσμος να κάνουν τα κουμάντα τους, έτσι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παίζουμε το γαϊτανάκι από μέρα σε μέρα. Ας οριστεί μια ημερομηνία εκλογών. Δεν το λέω αυτό τώρα. Τώρα βεβαίως οι συνθήκες είναι έκτακτες. Α, το λέω όλη αυτή την περίοδο που παίζουμε τις κουμπάρες για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όρισε ρε παιδί μου μια ημερομηνία εκλογών και πάμε να κάνουμε τις εκλογές, να τελειώνουμε. Θες να είναι τον Ιούνιο, να είναι τον Ιούνιο. Να είναι τον Μάη, να είναι τον Μάη. Να είναι τον Απρίλιο, να είναι τον Απρίλιο. Να είναι τον Γενάρη, να είναι τον Γενάρη. Ας οριστεί μια ημερομηνία εκλογών. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις αναμαρτίας και δείχνουν ότι είναι πολιτικά παιχνίδια. Πότε μας συμφέρει να κάνουμε τις εκλογές, μην χάσουμε κάποιες ψήφους λόγω συγκυρίας. Διαφωνώ με αυτόν τον τακτικισμό.
Και ένα τελευταίο τώρα, βασικό το άφησα για το τέλος, για να το δώσουμε και τη σοβαρότητά του. Επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ και επειδή από παλαιότερα όλοι μας είχαμε κάνει αγώνα κυριολεκτικά να στηρίξουμε την εμπορονευτική σχολή. Ακούγοντας τις εξαγγελίες τώρα τελευταία, έχουν εξαγγείλει δύο σχολές στην Πελοπόννησο, καινούργιες εμπορονευτικές, που σημαίνει το εξής, και από τους φοιτητές που άκουσα εδώ τα παιδιά, αλλά και γενικά και τους καθηγητές, γιατί ο άλλος να έρθει στο νησί να σπουδάσει, όταν θα μπορεί να είναι μέσα στο κέντρο και μέσα κοντά στο σπίτι του, στην Πελοπόννησο, με αποτέλεσμα να έχουμε τον κίνδυνο κλεισίματος της σχολής. Εδώ είναι το καμπανάκι που χτυπάω. Και βάλτε το και αυτό σε ένα επικίνδυνο κομμάτι, γιατί πάνε για κλείσιμο της σχολής. Και θυμηθείτε τα λόγια μου. Έτσι,
κύριε,
όταν σε Πελοπόννησο ιδρύει δύο σχολές αντίστοιχες και δεν μου μειώνει εμένα αυτή τη σχολή την οποία έχει δώσει καπεταναίωση και ναυτικούς, κάτι συμβαίνει, κύριε Φαραντούρη. Γιατί είσαστε καθηγητής πανεπιστημίου και καταλαβαίνετε τον τρόπο που το λέω.
Το καταλαβαίνω, σας συγχαίρω για την επισήμανση και στην προτεραιότητα του λόγου μας και της συζήτησής μας που το θέτετε. Σας διαβεβαιώ ότι είναι στις προτεραιότητες μου η ενίσχυση της σχολής και το λέω αυτό όχι ως άνθρωπος που θα ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου, αλλά και ως πανεπιστημιακός.
Μα γι' αυτό σας το είπα.
Κάθε χρόνο οι φοιτητές και η διοίκηση της σχολής με τιμούν με πρόσκληση να τους κάνουν ναυτικό δίκαιο. Κάθε χρόνο λοιπόν και πρόσφατα πάλι τους έδωσα μια διάλεξη. Πηγαίνω εκεί ως καθηγητής του εμπορικού δικαίου. Εκεί λοιπόν βλέπω μια ακμεότατη κοινότητα νέων ανθρώπων που θα πάρει στα χέρια της κυριολεκτικά το τιμόνι της εμπορικής ναυτιλίας. Βλέπω καταπληκτικούς καθηγητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι κεφαλονίτες και κεφαλονίτισες, καταπληκτικούς καθηγητές πανεπιστημίου ή καθηγητές ειδικοτήτων, και βλέπω δηλαδή μια σχολή που θα πρέπει να την προστατεύσουμε ως κόριο οφθαλμού. Τι προτίθεμαι να κάνω? Πρώτον, να δώσω κίνητρα να έρθουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν στην Κεφαλονιά και να την προτιμήσουν από την Καλαμάτα. Ποια είναι αυτά τα κίνητρα? Προνομιακές σχέσεις με το χώρο της ναυτιλίας, κύριε Βούτο. Ενίσχυση σε υλικοτεχνική υποδομή. Και βεβαίως και άλλου είδους κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να απογειώσουν τη σχολή. Κάτι που έχω σκεφτεί και είναι πρώτη φορά που το ανακοινώνω από την εκπομπή σας. Είναι συμπράξεις. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για παράδειγμα, είμαστε καταπληκτικά μεταπτυχιακά στο ναυτικό δίκαιο ή στην ναυτιλία ή στα ναυτιλιακά. Θα μπορούσαμε να οργανώνουμε αυτά, κύριε Βούτο, ξέρετε, έχουν μηδενικό κόστος, αλλά έχουν όραμα. Χρειάζονται όραμα και οργάνωση από πίσω. Και πρέπει κάποιος να τα κάνει και κάποιος να πάρει την πρωτοβουλία. Κοινά προγράμματα το καλοκαίρι ή την άνοιξη ή μέσα στο εξάμεινο σπουδών τους, κοινά μαθήματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Να έρχονται καθηγητές, να υπάρχει μια κινητικότητα, να υπάρχουν summer schools, θερινά σχολεία, θερινά μαθήματα. Να υπάρχουν σεμινάρια που θα τους δίνουν προστιθέμενη αξία στο πτυχίο τους μεθαύριο και θα αναβαθμίσουν τις σπουδές τους. Να γιατί θα έρθει ένας να σπουδάσει στην Κεφαλονιά και δεν θα προτιμήσει την Καλαμάτα. Αλλά πρέπει να το οργανώσουμε από τώρα. Ξέρετε, και πρέπει κάποιος να το ξέρει το παιχνίδι για να το οργανώσει.
Έχουν γίνει πολλοί αγώνες για να κρατηθεί η ζωντανή σχολή μας και από τους καθηγητές, όπως είπατε, και από άξιους καθηγητές που είχε η σχολή και που δυστυχώς κάποιοι έχουν αποχωρήσει, αλλά υπάρχει και ο Νιάρχος και ο Βεργοτής που αυτοί οι άνθρωποι στήριξαν τη σχολή, την ανακαίνισαν, έφεραν σύγχρονα μηχανήματα και έχουν αυτή τη στιγμή οι σπουδαστές τέτοια μηχανήματα που είναι σαν να βρίσκονται μέσα στο πλοίο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι κρίμα για κάποια πολιτικά συμφέροντα και να μαζέψουν κάποιους ψήφους από την Πελοπόννησο να κλείσουν μια σχολή μόνο και μόνο για ψηφουλάκια. Γιατί πολλές σχολές ξέρουμε ότι
δεν
μόνο και μόνο για ψήφους και τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή τώρα. Μην κρυβόμαστε.
Εδώ κύριε Βούτο, στην Πελοπόννησο φύγανε αγάλματα που βρέθηκαν στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Σάμη. Τα ξέρετε αυτά. Τα έχετε αναδείξει νομίζω και το ρεπορτάζ.
Τι μου θυμίσατε τώρα. Γιατί αυτά που βρεθήκανε στο Λιξούρι δεν υπάρχουν σε ένα νησί.
Πολύ ωραία. Φύγανε για την Πελοπόννησο. Έφυγε η ΜΕΦ για την Πελοπόννησο. Να μην ξεχνιόμαστε.
Λοιπόν.
Έφυγε διοικητικά ο φορέας του Ένου και πήγε στη Ζάχυνθο. Μην ξεχνιόμαστε.
Τα φωνάζω αυτά. Κάθε μέρα τα φωνάζω.
Πολύ ωραία. Κύριε Βούτο, χωρίς να θέλω να λαϊκίσω και χωρίς να θέλω να αρχίσω να συζητάω για ευθύνες, λέω απλά το αυτονόητο. Η Κεφαλονιά επιτέλους να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και τη διεκδικητικότητά της παντού.
Το μήνυμά σας.
Διεκδικούμε παντού.
Το μήνυμά σας.
Διεκδικούμε παντού. Διεκδικούμε παντού. Είμαστε παντού, διεκδικούμε παντού. Δεν εκλιπαρούμε, δεν ζητιανεύουμε, αξιώνουμε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την πατρίδα μας και είμαστε έτοιμοι να συγκροστούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των κατοίκων, των παιδιών μας και να κρατήσουμε την νεολαία, αυτό που είπατε και εσείς πριν, τόπο στα νιάτα.
Είναι, αν καταλάβετε γιατί κράτος συζητάμε, τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο Υπουργός Υγείας στην τηλεόραση και λέει δεν είχαμε καμία βοήθεια από την εταιρεία. Φανταστείτε για ποιο κράτος συζητάμε. Να λέει τώρα ο Υπουργός Υγείας ότι δεν έχουμε βοήθεια από την εταιρεία. Όταν αυτός
κύριε Βούτο, στη σύμβαση που ήρθε στη Βουλή το 2019 εξαιρέθηκαν 600 εκατομμύρια, έκανα φτερά από υποχρέωση που είχε αναλάβει η εταιρεία για αναβάθμιση των δικτύων.
Γιατί δεν λέτε το άλλο, γιατί δεν λέτε το άλλο ότι αγόρασε η Ιταλική εταιρεία 75 εκατομμύρια τον ΟΣΕ και την επιχορηγούμε 175 εκατομμύρια κάθε χρόνο εμείς από το κράτος, από το στέρημά μας. Τι λέμε τώρα.
Προχωράμε μπροστά, διεκδικούμε, δεν ξεχνάμε, η ώρα των ευθυνών θα έρθει, σήμερα είναι και σήμερα είναι η μέρα θρύνου, αλλά προφανώς
κάθε
δεν
μέρα
ξεχνάμε.
Είναι. Δεν ξεχνάμε, κάθε μέρα θα σκεφτόμαστε αυτές τις 57 ψυχές που πήγανε αδικά. Ας το καταλάβουμε και θα ακολουθούν όλους τους πολιτικούς αυτές τις ψυχές από πίσω τους. Και ο καθένας θα πράττει ανάλογα. Εντάξει, βλέπω τώρα μια κοπέλα που κρατάει το ψυχείο της, αλλά αυτή η κοπέλα κάνει ζωντανή. Τι να το κάνω εγώ, κύριε Φαρατζούρη, να πιστέψω τι μετά, για ποιο κράτος να πιστέψω, τι μου λέτε τώρα, που είναι το παιδί του καθενός μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι στους Κεφαλονίτες και τις Κεφαλονίτες της ακροατές σας.